Euroopassa puhutaan näinä päivinä paljon maahanmuuttajien kotoutumisen tärkeydestä. EU-maihin saapuvat turvapaikanhakijat ja monet heitä vastaanottavat hallitukset tuntuvat olevan yhtä mieltä ainakin siitä, että tulijoiden olisi parempi päästä töihin kuin pyöritellä peukaloita toimettomina vastaanottokeskuksissa. Suomessakin pohditaan parhaillaan keinoja turvapaikanhakijoiden töihin pääsyn nopeuttamiseksi. Ruotsi on perinteisesti ottanut maailman kriisejä pakenevia vastaan moninkertaisesti Suomeen verrattuna. Tänä vuonna Ruotsiin on tullut turvapaikanhakijoita jo yli 70 000. Tukholman kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu selvitti, miten tulijoille on tähän mennessä löytynyt töitä.
Bostad och jobbar jättemycket svårt. Men svensk människor är jättemycket bra. Jag älskar den.
Asunnon ja työnsaanti on vaikeaa, mutta ruotsalaiset ovat ihania, kiteyttää Anita Bohari ulkomaalaisen kokemukset Ruotsista. Hän lähti Pakistanista sotaa pakoon, on ollut maassa muutaman vuoden ja on nyt saanut työtä lastenhoitajana esikoulussa.
Svenska är jätteviktig i Sverige. Och det behöver 20 år.
Ruotsin kielen osaaminen on Ruotsissa tärkeää, mutta täydellinen kielitaito vie 20 vuotta, Anita Bohari epäilee. Kielitaito on yksi jarru työnhaussa. Kun verrataan, kuinka hyvin ulkomailla syntyneet ja Ruotsissa syntyneet ovat saaneet töitä, ryhmien välillä on suuri ero. Ruotsin tilanne on Hollannin jälkeen huonoin EU:ssa.
Viktigaste förklaringen är att att vi tar emot väldigt många flyktingar i Sverige. Flyktingar och anhöriga har svårt att få jobb i hela Europa.
Suurin syy on se, että Ruotsiin on tullut niin paljon pakolaisia, kertoo integraatiota ja työelämää tutkinut Patrick Joyce. Vaikkapa Britanniaan on muutettu enemmän työn perässä. Ruotsissa 2 vuoden kuluttua maahanmuutosta miehistä oli töissä 30%, 10 vuoden kuluttua 65%. Naisilla luvut ovat vähän pienemmät. Työttömyysprosentti oli Ruotsissa syntyneellä viime vuonna noin 6, muualla syntyneellä 16. Työnantajat myös syrjivät maahanmuuttajia, sanoo tutkija Patrick Joyce.
Det är inte diskriminering i form av öppen främlingsfientlighet utan snarare osäkerhet kring vad är värdet av någons utbildning.
Joyce sanoo, ettei syrjintä ole niinkään ulkomaalaisvihamielisyyttä, vaan epäluuloa siitä, osaako muualta tullut murtaa ruotsia puhuva hommansa. Ruotsalainen palkkaa mieluummin verkostojensa kautta toisen ruotsalaisen. On tehty testejä, joiden mukaan ruotsalaisella sukunimellä pääsee paljon helpommin haastatteluun kuin muun maalaisella, vaikka olisi sama pätevyys.
Burhari Sverige, come from Kashmir.
Hur länge har du varit i Sverige?
En och halv år.
Ifti Har tuli Intian Kashmirista 1,5 vuotta sitten Ruotsiin vaimon perässä.
Om du har bra kunskaper inom svenska också och om du har bra erfarenhet inom datorer, sen du det är lite lätt att hitta jobb.
Jos osaa hyvin ruotsia, on tietokonealan tutkinto ja kokemusta, työpaikan saanti on helppoa, arvelee Haar.
Minä olen kompistettu minun jobber.
Eli på sama bransch?
Nästan 90% domar i sama bransch.
Hänen kaikki ystävänsä ovat enemmän tai vähemmän samalla alalla töissä. Ulkomailta muuttaneiden koulutustaso ei ole juuri huonompi kuin ruotsalaisten. Eri asia on, kuinka hyvin tutkinnot kelpaavat. Yleisesti maahanmuuttajat tekevät koulutustaan heikompaa työtä. Vähäisellä koulutuksella työllistyy Ruotsissa monia muita maita huonommin, sillä helppoja ja matalapalkkatöitä on tarjolla vähän. Tosin muualta tulleet tekevät paljon määräaikaisuuksia ja vuokratyötä. Voisivatko matalapalkka-alat olla yksi ratkaisu? Siitä on työnantaja- ja työntekijäliitoilla eri näkemykset, Ruotsissa kuten Suomessakin.
Absolut rimliga låglönetjänster. Vi har idag en väldigt sammanpressad lönestruktur. Vi har minst löneskillnader i hela OECD i Sverige. Och ingångslönerna är väldigt höga. Och det gör att man stänger ute personer med kort utbildning.
Työnantajaliitto Almegan työmarkkinaekonomisti Li Jansson sanoo, että matalapalkkatöitä tarvitaan lisää. Sitten useampi työntekijä pääsisi kynnyksen yli työelämään. Meillä on OECD-maista vähiten palkkaeroja ja kovat alkupalkat, varsinkin miesten on sen takia vaikea työllistyä, Li Jansson sanoo.
Det är att man i praktiken säger att alla som redan idag har de lägsta lönerna ska ha ännu lägre löner och att det gäller alla. Det kommer såklart att drabba utrikesfödda hårdast, men det kommer överlag att
työntekijöiden keskusjärjestön LO:n tutkija Ulrika Venin sanoo, että matalapalkka-alojen lisääminen tarkoittaa, että nyt alimpia palkkoja saisivat vielä huonompaa palkkaa. Eniten kärsisivät ulkomaalaiset työntekijät, mutta myös kaikki naisvaltaisten alojen työntekijät, LO:n Ulrika Vedin sanoo. Nyt Ruotsiin tulee 1,000 turvapaikanhakijaa päivässä. Suurten kaupunkien asuntopula vaikuttaa niin, että tulijoita sijoitetaan ympärinsä kuntiin.
Man ser att det fungerar bäst för nyanlända att få jobb i storstäderna, men där finns det inte bostäder. Istället så placeras de nu...
Tutkija Patrick Joycen mielestä tämä on huolestuttavaa, koska pikkukunnat eivät pysty tarjoamaan töitä.
Introduktioner till arbetsmarknaden är väldigt viktiga, alltså praktikplatser, subventionerade jobb så man får ett första jobb.
Tutkija Patrick Joyce kaipaa lisää harjoittelupaikkoja ja valtion tukemia työpaikkoja, mutta myös alempia alkupalkkoja, kun työntekijä ei vielä osaa antaa parastaan. Valtio voisi tulla vastaan verovähennyksillä.
Toimittaja Tukholmassa oli Hannele Muilu. Siirrytään sitten Saksaan, jonne on tänä vuonna saapunut jo satoja tuhansia turvapaikanhakijoita ja lisää tulee jatkuvasti. Liittokansleri Angela Merkel ja hänen hallituksensa kampanjoi päättäväisesti sen puolesta, että tulijat saataisiin nopeasti töihin ja sulautettua saksalaiseen yhteiskuntaan. Puhelimessa on nyt toimittajamme Pertti Rönkkö Berliinissä. Mitä Saksa nyt aikoo tehdä tulijoiden työnsaannin helpottamiseksi?
Saksa on yrittänyt moneen otteeseen Saksan hallitus uusia ja reivata näitä byrokraattisia työlakeja, jotka liittyvät turvapaikanhakijoiden ja pakolaisiin. Saksa on tunnetusti hyvin byrokraattinen, mutta tässä suhteessa vielä byrokraattisempi kuin kuvitellaankaan. Täällä on monta eri viranomaista, ulkomaalaistoimisto ja maahanmuuttovirasto ja työvoimatoimisto, ja sitten on vielä 16 osavaltiota, jossa noudatetaan vähän erilaisia lainsäädäntöjä, ja nyt Saksan hallitus yrittää saada jonkinlaista selkoa siitä, että ei olisi näin suurta ryteikköä tuon työnsaannin edessä. Yritetään saada nopeasti töihin, mutta käytännössä kuitenkin se tarkoittaa sitä, että 3 kuukautta nyt ainakin pitää odottaa sen jälkeen, kun on tuo turvapaikka-anomus jätetty, ja sen jälkeen sitten riippuu statuksesta, kuinka nopeasti näitä töitä voi saada. Jos turvapaikka-anomus otetaan siis käsittelyyn, niin sen jälkeen 3 kuukauden kuluttua voi lähteä työnhakuun, ellei sitten tuota samaa työpaikkaa hae joku saksalainen tai EU-maiden kansalainen. 15 kuukauden kuluttua uudestaan sitten katsotaan, että onko tuo turvapaikanhakija todella vielä ikään kuin oikeutettu pysymään sinne työpaikassaan, minkä hän on saanut. Täällä on sen 1000 lakia, jotka ovat ristiin ja rastiin ja näyttää siltä, että ei kyllä ihan lähtöaikoina siitä synny minkäänlaista selkoa. Todellinen sekametelisoppa tältä osin vallitsee täällä Saksassa.
No, Saksan työnantajajärjestöt tukevat turvapaikanhakijoiden mahdollisimman pikaista työllistämistä, niin miksi teollisuus siellä on nyt niin kiinnostunut näistä tulijoista?
Niin, täällä todella teollisuus on erityisen aktiivinen tässä suhteessa. Ja esimerkiksi Saksan rautatiet ovat ilmoittaneet, että he haluavat käynnistää ihan erityisen oppisopimus- ja harjoitteluohjelman nimenomaan turvapaikanhakijoille ja pakolaisille ja saada niistä työntekijöitä. Täällä on aikamoinen työntekijäpula, siis näitä vapaita työpaikkoja on yli 500 000. Ja täällä lasketaan, että 10 vuoden kuluttua Saksassa on 6,5 miljoonaa työikäistä vähemmän kuin tänä vuonna. Joten tekijöitä tarvitaan, ja täällä työnantajat perustavat myöskin tämän myönteisyytensä aivan raakaan matematiikkaan. Tällä hetkellä esimerkiksi on auki 140 000 insinöörin, teknikon ja ohjelmoijan paikkaa. Täällä tarvitaan kipeästi sähkömiehiä, putkimiehiä, puuseppia, kirvesmiehiä. Erityisesti hoitoalalle tarvitaan väkeä. Pelkästään hotelli- ja ravintola-alalla on tällä hetkellä auki 16 000 harjoittelijan paikkaa ja 40 000 avointa työpaikkaa. Sen takia Saksan työnantajaliitot yrittävät nyt hoputtaa hallitusta vähentämään tätä byrokratiaa, että jonkinlainen tolkku tähän tulisi, koska työnantajat lähtevät siitä, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten pitäisi päästä niin nopeasti töihin kuin mahdollista. Ja samaan aikaan puhutaan tietenkin palkoista. Työnantajapuoli on jo esittänyt, että 8,5 euron minimityöntuntipalkkaa alennettaisiin, siitä luovuttaisiin turvapaikanhakijoiden kohdalla. Sen sijaan hallitus on ilmoittanut, ja AY-liike tietenkin, että missään tapauksessa tästä nyt ei ainakaan luovuta.
Entä tavalliset saksalaiset tosiaan, niin pelkäävätkö he, että tulijat vievät heidän työpaikkansa tai kovastikin laskevat yleistä palkkatasoa?
No, täällä on tietenkin monenlaista ilmaa, että tuo 8,5 euron minimituntipalkka, jota tässä maassa on väännetty siis vuosia, joka nyt on sitten lakina voimassa, se on tietenkin sellainen, että moni pelkää, että jos sitten alkaa tulla niin sanotusti halpatyövoimaa ja kouluttamatonta työvoimaa paljon työmarkkinoilla, niin siinä sitten palkat putoavat uudestaan. Mutta muutoin ei kyllä pelätä, koska kyllä saksalaiset hyvin tietävät, heidät on hyvin informoitu tästä väestökehityksestä, ja he tietävät, kun katsovat vain ympärilleen, niin harmaatukkaisia miehiä ja naisia näkyy yhä enemmän, kuka heidät sitten hoitaa. ja kuka maksaa sosiaaliturvamaksut ja kaikkia muuta eläkemaksut. Että kyllä täällä myöskin samalla tajutaan, että uusia tulijoita tarvitaan tämän ukkoutuvan ja akkautuvan yhteiskunnan pelastamiseksi. Pelko enemmänkin liittyy siihen, että minkälaisia tulijoita sitten on. Nämä maahantulijoiden määrät, nyt puhutaan 800 000 tänä vuonna, sitä on jo nostettu 1 000 000 tulijan tänä vuonna, ja nyt jo viranomaiset ovat alkaneet puhua ihan viime päivinä jo 1,5 miljoonasta turvapaikanhakijasta tänä vuonna. Ja sitten myöskin on laskettu, että mitä se tarkoittaa, kun näistä turvapaikanhakijoista osa myöskin saa sitten perheensä tänne luokseen, silloin se määrä nousee jo 7,5 miljoonaan, eli kysymys on suurista luvuista. Ja tietenkin moni pelkää, että mitä sitten tapahtuu kulttuurin, kielen suhteen. Ja kaikki nämä uutiset, viime aikojen uutiset pakolaisasuntoloiden levottomuuksista ja suurista joukkotappeluista. Ja myöskin viimeisin uutinen siitä, että ulkomaiset tiedustelupalvelut varoittavat Saksan hallitusta siitä, että tulijoiden joukossa voi olla myöskin terroristeja. Niin kaikki tietenkin pistävät myöskin pelon päälle. Ja siinä mielessä niin on kahtalaista ilmaa. Toisaalta tervetuloa. Mutta toisaalta myöskin on sellainen tunne, että tämä tervetuloa kulttuuri on vähän kippaamassa.
No, liittokansleri Angela Merkelin avointen ovien politiikka niin on siellä tosissaan saanut osakseen yhä äänekkäämpää arvostelua, niin kuinka vahva Merkelin asema tällä hetkellä siellä on?
Merkelin asema horjuu tällä hetkellä ihan selvästi. Merkel on vuosikausia ollut maan suosituin poliitikko ja hänen suosionsa ollut suurempi kuin hänen puolueensa, mutta ihan viime mielipidekyselyt, joita tehdään täällä siis paljon ja säännöllisesti, ovat yhteneväisesti osoittaneet, että Merkel on nyt putoamassa kärjestä. Hän tässä suosituimmassa kyselyssä, jonka ykköspaikkaa hän on pitänyt vuosia, on tipahtanut 4. Ja samaan aikaan myöskin kritiikki alkaa nousta ja myöskin omista riveistä, Bayerista, Kristillissosiaalinen unioni ja myöskin kristillisdemokraattien omat pormestarit kymmenittäin on kääntynyt avoimella kirjeellä Merkelia vastaan ja vaatinut häntä muuttamaan tätä pakolaispolitiikkaansa. Ja siinä mielessä Merkel on kyllä kahden tulen välissä. Hän on selkä seinää vasten, mutta ihan selvästi myöskin sellaiset puolueet, uudet puolueet, jotka vastustavat Merkelin politiikkaa, ovat täällä nostamassa päätään. Esimerkiksi vaihtoehto Saksalle -puolue, joka vastustaa Merkelin pakolaispolitiikkaa, on gallupista toiseen lisännyt kannatustaan ja on tällä hetkellä jo 7%, mikä tarkoittaa, että pääsisi liittopäiville, jos vaalit pidettäisiin nyt.
Kiitos Pertti Rönkkö näistä arvioista sinne Berliiniin. Maahanmuuttajien kotoutuminen ei tapahdu hetkessä, vaan voi kestää jopa sukupolvien ajan. Tulijat saattavat ensi alkuun lisätä epävarmuutta, mutta löytävät lopulta paikkansa. Näin uskoo Suomessa vierailut Harvardin yliopiston professori Robert Putnam. Toimittajamme Jyrki Saarikoski pohtii, kuinka Putnamin ajatukset rinnastuvat Euroopan nykytodellisuuteen.
Syyskuussa kävin pakolaisleirillä Serbiassa. Elettiin viikkoja, jolloin tavalliset vuorobussit toivat leirille väkeä, joka pian suuntasi kohden Unkaria. Viime kilometrit piti kävellä sivurataa pitkin, perheet lapsia kantaen, nuorten miesten ryhmä kaveriaan pyörätuolissa raahaten. Sittemmin on Unkari tiivistänyt teräsaitoja ohjatakseen väen muualle. Nuo ihmiset, syyrialaiset, irakilaiset, afrikkalaiset, olivat liikkeellä vähin kantamuksin. Pakolaisleirissä oli edes teltat, ja Novi Sadista tulleen kansalaisjärjestö Sajednon vapaaehtoiset olivat tulleet auttamaan. Liljana Nedzi, ammatiltaan kielenkääntäjä, kertoi tilanteesta.
Et alors nous sommes venus, nous avons fait 150 km pour venir apporter des vivres, surtout des vêtements chauds puisque maintenant.
Olemme ajaneet Novi Sadista pitkän matkan tuodeksemme tänne ennen muuta lämpimiä vaatteita, koska nyt alkaa tulla kylmä. Annamme ihmisille henkistä tukea, leikimme vähän lasten kanssa, puhumme naisten kanssa. Ihan kaikkea ei ehdi naisten oikeuksista opettaa, mutta annamme moraalista tukea ja yritämme huolehtia ihmisille lämmintä ylle. Autamme minkä voimme ja teemme sen suurella sydämellä, kertoo Nedzi pakolaisleirin hälinän keskellä. Kovin kauan ei ole siitä, kun Jugoslavian hajoamissodat pakottivat Balkanin kansat itsensä evakkotielle. Ehkä juuri omat kokemukset tuovat serbialaiset vapaaehtoiset nyt pakolaisten avuksi. Ja teema pysyy samana Helsingin ritarihuoneella, jossa Esko Aho avaa arvovaltaisen tilaisuuden. Suomalaistutkijoiden ja muun kutsuvierasväen eteen astuu Harvardin yliopiston professori Robert D. Putnam aiheena siirtolaisuus lopputuloksen näkökulmasta. Yhdysvallat on muuttoliikkeiden muovaama yhteiskunta, mutta menestystarina on ottanut aikansa.
To assimilate immigrants takes a matter of a generation or two, not a day or two.
Maahanmuuttajien kotouttaminen kestää sukupolven tai kaksi, sitä ei mitata päivissä. Haluaisin välittää omasta kokemuksestamme eurooppalaisille sen, että menestyksellisen siirtolaisyhteiskunnan tavoittelussa ei ole kyse siitä, että tulijat pitäisi saada muun väestön kaltaisiksi, vaan siitä, että syntyy uusi käsitys siitä, keitä me kaikki olemme, sanoo Putnam. Professori puhuu sosiaalisesta pääomasta, jonka luo ihmisten välinen kanssakäyminen, aivan arkiset asiat, grillijuhlat tai yhdistykset. Vahva sosiaalinen pääoma yhdistyy taloudelliseen tasa-arvoon ja kansalliseen yhtenäisyyteen, jotka molemmat ovat nykymaailmassa myllerryksen kourissa. Epävarmuus koskee myös Pohjoismaita, joita Putnam pitää perinteisesti korkean sosiaalisen pääoman tyyssijana. Kun yhteisen hyvän yksi perusta on kansallinen vakaus, voi muuttoliikkeen kiihtyminen horjuttaa sosiaalista pääomaa. Harvardin professori muistuttaa, että Yhdysvaltain esimerkkiä seuraten tulijat löytävät lopulta paikkansa luopumatta kokonaan omasta kulttuuristaan. Putnam osaa vedota suomalaisten kokemuksiin.
The problem was not to have the Finns who came to America in 1890 stop being Finnish and instead be American.
Kun suomalaiset tulivat joskus 1890-luvun jälkeen, me aiemmin tulleet pidimme itseämme jo amerikkalaisina ja alkuun emme ehkä olleet kovin iloisia suomalaisten saapumisen vuoksi. Mutta vaiheittain ymmärsimme, että vaikka uudet tulokkaat pitäytyvät vaikkapa ystävyyssuhteissaan, ovat he kuitenkin tulossa osaksi moninaista Amerikkaa. Mutta nyky-Euroopassa on ajatus turvapaikanhakijoiden sopuisesta kotoutumisesta vielä kaukana. Tämän hetken todellisuutta on epätoivoinen vaellus, täydet vastaanottokeskukset, mielenosoitukset vastaan ja puolesta. Alkusyksystä muodostui turvapaikanhakijoiden tärkeäksi etapiksi Keletin asema Budapestissa. Väki jonotti kaaoksessa Itävaltaan ja Saksaan lähteviin juniin ja aseman alatasanteesta muodostuneessa leirissä kristillisen avustusjärjestön vapaaehtoiset jakoivat lapsille leluja ja Unkarin Greenpeace oli pystyttänyt aurinkoenergialla toimivan nettiverkon ja kännyköiden latauspisteen.
The conditions here in Hungary that the government provides for the refugees is horrible. There's no human conditions provided, so there's no water, no clothes, no food, no electricity, no information is provided by the government. So what you can see here in Hungary is that
pakolaisten olosuhteet täällä Unkarissa ovat kauheat. Hallitus ei tarjoa mitään inhimillistä. Ei ole vettä, ei vaatteita, ei ruokaa, ei sähköä, ei tietoa. Unkarissa yksityiset ihmiset ja järjestöt yrittävät auttaa, kertoo nuori aktivisti Reka Hunyadi Unkarin Greenpeace-järjestöstä. Käynnissä oleva muuttoliike tukeutuukin Facebook-sivuihin ja älypuhelimiin. Tämä on ehkä uutta, mutta kertoo myös siitä, että kuten aiempina vuosisatoina edustaa merkittävä osa liikkeelle lähteneistä aktiivisinta väestönosaa. Yrittelijäiksi hän kuvataan myös niitä suomalaisia, jotka aikoinaan lähtivät rapakon taakse kultaa vuolemaan. Hekin kyllä sopeutuivat uuteen elämään, vaikkei se käynyt Tuokiossa. Mutta kotoutumista voi myös edistää, muistuttaa professori Putnam.
Schools are very important. American schools were very important. Symbols are very important. For example,
koulu on hyvin tärkeä ja myös kansalliset symbolit ovat tärkeitä. Tiedän, että monet eurooppalaiset pitävät hieman huvittavana tähtilipun palvontaa ja lippuvalaa, jonka jokainen amerikkalainen koululainen osaa. Mutta lippuvala otettiin käyttöön vasta 1900-luvun alussa valtavan muuttoliikkeen aikaan. Tarkoitus oli kertoa tulijoille, että jakaessanne demokratian ja vapauden ihanteet olette yhtä hyviä amerikkalaisia kuin vaikkapa me Putnamit, joiden suku on elänyt Amerikassa 1640-luvulta lähtien, sanoo Harvardin yliopiston professori Robert D. Putnam.
Professori Robert Putnamin tapasi Jyrki Saarikoski. Lopuksi vielä Ranskaan, jossa kuohuttavat konservatiivipuolueen edustajien maahanmuuttokannanotot. Puolueen europarlamentaarikko ja entinen ministeri sanoi viime viikolla Ranskan olevan valkoisen rodun maa. Möläytys saattaa vaikeuttaa puoluejohtaja Nicolas Sarkozyn presidenttihaaveita. Anna-Stiina Heikkilän kolumni Pariisista.
Ranskassa on jälleen pohdittu, missä menee politiikan, rasismin ja typeryyden välinen raja. Keskustelun aloitti konservatiivipoliitikko Nadine Mohanon viime viikkoinen televisiohaastattelu, jossa hän totesi Ranskan olevan valkoisen rodun juutalaiskristillinen maa. Lausunto herätti arvattavasti valtavan kohun, eikä asia auttanut, että Morano sanoi ainoastaan siteeranneensa Ranskan tasavallan perustajaa Charles de Gaullea. Poliitikot vasemmalta ja oikealta irtisanoutuivat yhtä kaikki naisen puheesta ja muistuttivat, että nykyranska on monikulttuurinen yhteiskunta, jota määrittävät yhteisesti jaetut arvot, ei suinkaan ihmisten rotu. Moni siis loukkaantui ja osa myös huvittui. Esimerkiksi satiirilehti Charlie Hebdo otti typerästä möläytyksestä kaiken ilon irti ja julkaisi kannessaan pilapiirroksen, joka esitti kenraali de Gaullea pitelemässä sylissään kehitysvammaista moranovauvaa. Kuvatekstissä luki de Gaullen salattu trisominen tytär ja se suututti luonnollisesti osan kehitysvammaisten lasten vanhemmista. Erityisen kiusallinen myläytys oli kuitenkin tasavaltalaiset, eli entisen UMP-puolueen johtajalle Nicolas Sarkozylle. Morano, kun on ollut yksi Sarkozyn suojateesta, eräänlainen hänen helimänsä kansanääni tai totuuden torvi. Sarkozy joutuikin oitis selittelemään ex-ministerinsä puheita ja vaatimaan tältä anteeksi pyyntöä. Anteeksi pyyntöä ei tullut. Ja niinpä Nadine Morano poistettiin joulukuisten paikallisvaalien ehdokaslistalta. Tämä Morano-kohu kuvaa hyvin Ranskan oikeistopuolueen nuoralla tanssia. Puolue kun kisaa osin samoista äänestäjistä kuin Marine Le Penin johtama äärioikeistolainen kansallinen rintama. Sarkozy on laskeskellut, että voittaakseen tulevat paikallisvaalit ja kisatakseen myöhemmin presidentin pallista on hänen siis puhuteltava erityisesti laitaoikeiston kannattajia. Viime kuukausina onkin tuntunut, että imagoaan harkitusti salonkikelpoistava Marine Le Pen on ollut maahanmuuttokannanotoissaan paikoin jopa Sarkozyn joukkoja maltillisempi. Sarkozy ajaa maahanmuuttopolitiikan tuntuvaa tiukentamista, kertoo pelkäävänsä Euroopan rajojen vuotamista ja toistaa puolustavansa ranskalaista kansallista identiteettiä. Sarkozylle tässä taktiikassa on tietenkin riskinsä. Hamutessaan lepeniläisten kannatusta hän karkottaa osan keskustaoikeistolaisesta äänestäjäkunnasta. Lisäksi Sarkozy on pyrkinyt esiintymään poliittisesti hajallaan olleen konservatiivipuolueen yhdistäjänä ja ääripuheet istuvat tähän rooliin vähän huonosti. Ja piilee tässä Morano-kohussa sitä paitsi konkreettisempikin riski. Nadine Morano kun loukkaantui syrjäyttämisestään niin, että on luvannut nitistää Nicolas Sarkozyn. Hänellä kun on kuulema hallussaan raskauttavia tietoja Sarkozya koskevia korruptioepäilyjä ajatellen. Tarinan opetus. Ei pitäisi leikkiä tulella, monsieur Sarkozy.
Näin Anna-Stiina Heikkilä Pariisista. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi lauantaina.